Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy lehilahy anankiray mba te hahalala fantatra izany atao hoe miaina amin'ny fahoriana sy ny helo izany hono izy, dia ho koa izy hoe atao ahoana ihany koa izany miaina amin'ny fahasambarana sy ny paradisa izany. Indray andro ary dia nanofo ty rangahty ka toy izao ny nofony: nisy varavarana anankiroa teo anoloany, ka ny iray aloha no nidirany voalohany. Rehefa tafiditra tao amin'ilay efitrano izy dia akory ny atairany, satria nisy latabatra ngeza be anankiray feno olona maro nanodidina izany. Nanintona ny masony voalohany dia ireo sakafo tsara sy matehinana teo ambony latabatra. Nahagaga azy nefa dia zara ranokasihana avokoa ireo sakafo ireo. Rehefa nojeren'ilay lehilahy indray ny endriky reto olona manodidina ny latabatra feno sakafo, dia hitany fa hatsatra sy mahia avokoa. Tsy mba nahitana endrika olona falina dia iray aza. Tsy nisy mifampiresaka mihitsy ireo olona ireo fa samy mangina sy mifampijerijery fotsiny. Endrika olona ory sikivy ary mihatsara velatsia no hitany tao. Rehefa nidinihany elaela nefa dia hitany fa hay mifatotra teo amin'ny seza nisy azy avokoa ireo olona ireo. Toraka izany ihany koa ny tanany. Nahagaga azy nefa dia toa nitazona sotro lava izay mahatakatra tsara ireo sakafo ireo avokoa izy rehetra. Saingy ny olana dia tsy afaka namahateny izy satria lava loatra ilay sotro, nefa ny tanany mifatotra. Hitany mijaly avokoa izy rehetra, dia hoy izy hoe: izao izany no atao hoe elo, feno fahoriana sy fangiry firiana. Noho ny avy eo dia nivoaka tao amin'io efitrano io indray izy, ary niditra tao amin'ny varavarana iray izay mbola tsy nidirany. Rehefa tafiditra tao indray izy dia nahita latabatra lehibe feno sakafo tsara sy betsaka, ary nisy olona mifatotra ihany koa toy ny hitany tao amin'ilay varavarana voalohany. Nahagaga azy fotsiny dia nanana endrika miramirana sy mifampiresaka tsara avokoa ireo olona rehetra tao amin'ity hevitra faharoa ity, fa tsy toy ilay tao amin'ny hevitra tany aloha, na dia samy mifatotra aza. Rehefa nodiniany dia hitany fa ay afaka naka sakafo ireo olona ireo, nefa tsy mba afaka namahatena satria lava loatra ilay sotro, saingy kosa afaka nifamahana izy ireo, nifanampy, nifameno avokoa ny zavatra nataony. Ary tsy nisy tia tena fa na dia samy mifatotra avokoa aza ny tanan'izy ireo, dia mbola niezaka nifampizara, nifamahana mba hahafahany rehetra mahazo ny anjarany. Ary dia fifaliana ny vokatr' izany. Tsy toy ilay tao amin'ny hevitra voalohany izay samy tsy te hisahirana ho an'ny hafa fa tia moky ny tenany ihany. Kanefa indrisy noho ilay fitiavatena dia tsy afaka ny niara-paly mihitsy izy ireo. Mazava ry mpiaino an-tsaina ny lesona azo raisina ao anatin'izany, arak'izay voalazany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy faefatra, manao hoe: aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Amen.
Antokobira iraky ny avo anosibe ouest.
Sakai zakuo
zade ma fifu e surire lulupu mi talawa minau Kristi mai zare mi fankati
mi parini manda
zay lay onjany fanantenana
andriamanitra raio vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharo ny ady mifamono mamaly fa
misoroka toy izay mitsabo
tonga eto amin'ny fotoana nyfamomezana indray sika ry-piaino an-tsaina miarahabanao dia mirary fahasalamana mandrakariva antenaina fa ahasoanao fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR dia ankafizo ary
mba mifoazaribona fa ty aminao daholo ny masonny olo le mifoaza fa mahamenatr' olona ka Bona.
Fa nga tena natory be mihitsy ateo ry miry a.
Ko raha tsy zany esona. Raha misy kely dia anofo iteny mihitsy ti anao tika.
Inona inkeo?
Fanambadian'olona anao ti ananianao torimaso no atao betsaka.
Ka
zay le efa teneniko amin'ity fanorona anareo tika.
Fanorona kosy any kilalao tsara fa zay indray miry. Ny olona zany tsy mba hiala volo mihitsy.
Amin'ny atondro ny fialana volo robona fa tsy amin'ny alina. Ny alina natao atoriana. Zao jereto ianao mahatory andro mahamenatra olona.
Inao enko le retsya.
Marina zanyko.
Mba sendra reniko akely fotsiny ahy. Ao fa tsy aritory amin'ny fanorona tsony ary ahy.
Tsy mila miaritory tsony mihitsika. Tsy hiaraka aminao tsony ary mbola toy izao foana no ataonao. Aizako hatrany am-piangonana mbola matory ihany bona.
Ny olona kosy ave zany tsy mba atory kely amin'ny ataondro fary miry kosy.
Mba asiana fotoana any kosa le fatoriana ka.
Ny ataondro moko.
Zao ny tadidinao a. Ny torimaso amin'ny alina ny tena zava-dehibe sy mahasalama ny vatana fa tsy tianao matory andro lava etsero ty.
Inona inkeo? Tena marina ve zany?
Fa firy marina ny fotoana tokony atoriana e. Andeha dokotera Razafin-jatovo hary zavakolgaty no asaintsika amaly izany.
Manolotra harahaba ry mpiaino an-tsaina ny fitahiny tompo anie ho amintsika tsirairay avy mba hitondra sy hanomentsika fahasalamana ho an'izay tsy salama. Andriamanitra ny kasika amin'ny fototra retiny mba azahoan'ny fahasalamana. Androantsika dia jery manokana mikasika ny antsoina hoe torimaso. Torimaso izay amin'ny alina ny tokony hanaovana azy. Misy ihany torimaso atoandro fa tsy lazaina hoe torimaso iny fa sieste. Fa amin'ny alina no tena torimaso. Aza mba le ataon'olona hoe matory andro zany. Andro atoandro dia matory, epipetrahana dia matory, fanaovana zavatra dia matory, ratsy be ny matory andro. Torimaso anisan'ny fomba biôlôjika iankina ny fahavelomantsika ny torimaso. Ahoana ny atao mba hatory tsara pour bien dormir hoy ny vazaha? De ilaina ny mandeha matory sy mifoha amin'ny ora tsy miovaova, ora raikitra. Raha amin'ny folo anao ny matory isan'andro de tokony atory amin'ny folo fa tsy indraindray amin'ny roa ambin'ny folo, indraindray amin'ny fito. De ohatran'izay koa ny ora fifoazana. Mandeha matory rehefa tena te atory. Ka raha tsy mahita atory de miarina manao zavatra tsy mandreraka. Zany hoe zavatra tsy mila effort. Ny fandriana dia tsy atao fandraisam-bahiny na trano fihinanana. Zany hoe tsy tsara zany atao amin'ny salon ny fandriana na any amin'ny trano fihinanana satria ivezivezen'olona manelingelina ny fiavian'ny torimaso zay. Tsy mahasolo ny torimaso tsy ampy amin'ny alina ny fanaovantsika la siesta na ny torimaso atoandro. Tsy manao fampiasam-batana na fampiasan-tsaina alohan'ny atory. Tsy matory mijery fahitalavitra. Tsy azo atao amin'ny efitra fatoriana zany fahitalavitra hoe raha mbofandriana atory jery fahitalavitra tsy tsara zay. Matory amin'ny efitra mangatsitsika ora maromaro aorian'ny taona sakafoanana. Tsy hoe vo avy misakafo dia midaboka matory. Tsy misotro kafe na dite na sokola amin'ny hariva. Tsy mifoha taraiky loatra amin'ny maraina fa mety ho taraiky indray vao mahita tory amin'ny alina. Fa dina ny fifohana sigara na ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola indrindra amin'ny hariva alohan'ny atory. Zarina ny saina ahalala sy hahafantatra ny ora fatoriana. Fanampin'izay dia misy teboka vitsivitsy maromaro reto a. Tsara ho tadidintsika. Ilaina tadidina zany a ireto teboka vitsivitsy maromaro izay olazaina ireto. Voalohany a, tsara ny miverina amin'ny sakafondrazana. Iza moa ny razam-bentsika fa tsy Adama sy Eva. Sakafo izay mifototra amin'ny zava-maniry. Miverina tsikelikely araka ny voalaza tany aloha. Ahena ny hena mena dia ny hena fotsy no hohanina betsaka raha ohatra ka mbola tsy tena afaka miala tanteraka amin'ny ampidirina tsy kelikely ny zava-maniry haka toeran'ny hena. Ilay antsoina hoe regime méditerranéen, ahitana céréaly, voankazo, legioma arakaraka ny fotoana dia averina matetika manampy antsika amin'ny fisoroana ny aretina izany. Sakafo voalanjalanja ahitana ireo sokajy ilaina, ovaovaina ny sakafo hoanina, ilaina ny fampiasam-batana izay miteraka fahatsapana, fahasambarana, fahavelomana ary tanjaka. Manatsara ny fahasalaman'ny vatana sy ny saina ny fampiasam-batana. Ny fifoana rivotra lalina dia takiany avokavoka amin'ny fahasalamana. Ny fampidirana oksigena sy ny famoahana poizina antsoina hoe gaz karbonika dia ireo no mifampitohy mitarika fahatsapana, fahasambarana. Matory tsara mandritry ny ora antoniny eo amin'ny adiny fito ka hatramin'ny adiny valo eo amin'ny olon-dehibe amin'ny ankapobeny. Ilaina koa ny fiomehezana fa mahatsara ny fahasalamantsika eo amin'ny 5 ambin'ny folo minitra isan'andro ao. Tsy misy voka-dratsy ary tsy mifidy taona ny fiomehezana.
Mankasitraka tompoko. Andao ary tsy afamadika ny andro sy ny alina e. Ny andro natao isana, ny alina kosa atoriana, dia ho salama ny vatantsika. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamana, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia Samia ro tahian'Andriamanitra tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube.
AWR manolotra hoanao feony fonantena.
Diavamalala, averimberina ndray izany mpiantso ity izay mihitsy atao batisa no vonjena, aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy. Elia moa zany de ny antsoantso eo amin'io mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo de ny antsoantso izy. Vakitsika ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ry mpiany malala. Mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy faha efapolo. Aroa Elia taminy, samboro mpaminany bala, aza vela isy afa mandositra izy na dira iakory aza. De no samboro ny olona izy ary nentiny Elia eo amin'ny onikisoana ka de ny vonoany teo. Aroa Elia tamin'ny Ahaba, miakara inana sisotro fa misasasady zato ny ranonorana be. De niakatra inana sisotro Ahaba fa Elia kosa niakatra teo atapin'ny Karmela de nikoka tamin'ny tany ary lohany nataony teo anelanelan'ny lohany. Ry avamalala, eto zany Andriamanitra de nampiseho tamin'ny alalan'ny Elia mihitsy fa izy ny tena Jehovah Andriamanitra, izy ny tena tokony ho tompoina. Eto zany de somary mamerina kely ny toejavatra zay nitranga fa io fotoana io no nanehona mazava misy teo anatrehan'io la izy moa ny tenaandriamanitra marina. Andriamanitra de miandry an'izany fotoana zany. Andriamanitra de tsy manao ambolehitra isan'andro 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 fa dia aseho ny any aloha avelany hitrangy ny zavatra rehetrehetra de mandinika tsara ny olona de mampitaha tsara ny olona. Ary rehefa tonga ny tena vanim-potoana goavana be sahala amin'ity zavatra niseho eto ity dia maneho an'ny tena fanehoana amin'ny fomba manokana amin'izay izy. Ary mampalahelo, mampalahelo fa raha namony ny mpaminany Jehovah Iaba sy Jezebela ka nisan'ny Obadiamba nanafina mpaminany Zatolahy tany Anjoy, eto ndray zao de misy kosa ny famonoana ireny mpaminany Bala sy Asera ireny. Efa nivakitsika teo zany, samboro mpaminany Bala mpanjaka voalohany toko fa valo ambin'ny folo ny fefapolo, aza vela isy afa mandosy na de raha iakory aza de nosamborony olona izy ary nentiny Elia eo amin'ny onikisoana ka dia novonony teo. Ireo mpaminany Bala ireo dia tsy mba isy fanantenana fa reo mpaminany Jehovah ny vonony Ahaba sy Jezebela kosa de mbola manana fanantenana hitsangana maty. Tsy efa zay ve nizingizinitsika teo tamin'ny voalohany tamin'ny fahoaboasina voalohany indrindra tamin'izao famelabelarana ny tenin'Andriamanitra izao de mbola hitsangana ny maty eo amin'ny tompo amin'ny apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo fatelo ambin'ny folo. Sambatra ny maty zay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao, eno ny fanahy hitsahatra amin'izay ny sasarehetra fa niasany manaraka azy hitsangana ireo maty eo amin'ny tompo. akitriny aloha de sambatra fa maty mitsahatra am'izay ny sasarany, tsy misy makany an-danitra izany raha tsy Elia sy Mosesy natsangana tamin'ny maty sy Jesosy nitsangana tamin'ny maty ary reo olona zay niara-nitsangana tamin'izay ao Matio 7:24-25 ka ao amin'ny Efesiana 5:8-9 reny nakarina any an-danitra rehefa natsangana tamin'ny maty. Fa ny maty dia matory aloha ka reo mpaminanin' Jehovah nyvonoiny Ahabasy sy Jezebely mbola manana fanantenana nitsangana tamin'ny maty ary hitsangana maty hitsangana ao amin'ny fiainana mandrakizay. Fa indrisika io sa ireto mpaminany Bala sy Asera reto de tsy mba misy fanantenana, tsy misy fanantenana. Ka inona ny vahaolana zay mentsy atao batisa no vonjena? Aoka ho ateraka ny rano sy ny fanahy. Am'y Romanina 5 no itarihako ny sainao ankehitriny. Am'y Romanina 5 de hoy ny tenin'ny Tompo am'DIN VOALOHANY aminaran'i Jesosy. Inona ary olazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika tombony fahasoavana? Sanatri izany, ataontsika zay efa matiny amin'ny ota hoana no velona aminy ihany. Tsy fantatrareo va fa naizana izy isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy? De natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Ko niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka nananganana an'i Kristy tamin'ny maty amin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina taminy tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho tahaka izany keo amin'ny fitsanganana. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha de niaraka nombona taminy hanombana ny tenany ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony, fa zay efa maty de afaka tamin'ny ota. Fa nivakintsika teo ny nanaovana batisany Saoly, ary iny rehefa vita batisa izy feno ny fanahymasina ka nanompony Tompo de tsy nahalala zavatra hafa fa tsy Jesosy Kristy Tompo. Fa lay toetra teoloha ny fofofona andrahoana namono, lay toetra teoloha izay resahany amin'ny Timoty fa zany mpanota lohany indrindra, lay mpiteny ratsy fahiny, ilay manao zao fahiny, na zava-padina ny sotro toaka divay paraky sigara sy ny sisa, lay nijangajanga sy ny faly avanja atao amin'ny filany no fahiny, dia indro efa tonga olom-baovao nombona atao amin'ny azo fijaliana zany rehetrarehetra zany tao amin'ny fotoana nanaovana batisa azy, nalevina atao amin'ny ranony batisa zany toetra ratsy rehetra izany. Zay no antso mitalakorokoroka atao amintsika rehefa malala. Zay olona vonina ho any an-danitra de tsy mandevina ao amin'ny ranony batisa zany olona taloha zany, reo toetra ratsy rehetra teo aloha alevina ao amin'ny ranony batisa, ary minitsy alala zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Jesosy Kristy ilay mpanetry tena, lay tsy miavinam-po. Jesosy Kristy lay mpiandry tsara. Jesosy Kristy ilay feno fitiavana. Jesosy Kristy ilay mpamonjy ny olona. Jesosy Kristy ilay nandefitra. Jesosy Kristy ilay nitoro ny filazantsara. Jesosy Kristy ilay mitaona ny olona rehetra mba hanatona azy, handray ny famonjena ho aminy. Mini tsy alala zavatra hafa Jesosy Kristy. Ko miantso antsika ara ny soratra masina kehitriny. Aza manaiky ho rebirebe ny mpaminany ny Bala no samboriny Elia reny ka novonony tsy manana fanantenana, fa aoka isehika anatona an'i Jesosy Kristy kosa, ary amaly ny antsony manao hoe zay meno sy atao batisa no vonjena. Aoka isehika anaiky ny andevina ny fiainantsika rehetra teo aloha amin'izany ranony batisa izany toy ny nanombonan'i Jesosy to amin'ny azo fijaliana, ka dia miara ombona aminy eo amin'ny azo fijaliana isika. Fa rehefa vita batisa isika, avy eo tsika ndre mandeha ilay Galatiana 5:17, mitafy an'i Kristy isika. Manjary toetra ny Kristy ny toetrantsika, ny fahamarinan'i Kristy ny fahamarinantsika, ny fahamasinan'i Kristy ny fahamasinantsika. Izany de efa malala no tokony ho hita eo amintsika tsirairay avy raha tena vonina ho any an-danitra isika. Hiaro ivavaka isika. Raha ny tsara indrindra any an-danitra ao misaotra midera mahakalaza anao zahay, ny amin'ny fitiavanao, ny famindraponao, ny amin'ny fahasoavanao. Koa ny olona rehetra zay mandre zao afatra izao, aza velanao angataka andro intsony fa iteny manao ino rano na misakanatsy atao batisa, ary tsy izy reo ihany fa itaonany akohonana izy, ary itaonany olona rehetra nyfanerasera aminy zay neno sy atao batisa no vonjena. Andao, andao isaika, andao isaika iroso amin'izany firosoana amin'ny rano ny batisa izany. Jesosy malalo, ho avy tsy elantsony amin'ny raha olanitra ianao, ka izay manana ny toetranao, zay manana ny fahamarinanao, zay manana ny fahamasinanao, zay manana ny famendreanao, izany no akarinao any an-danitra. Koa ny fandalovana eo amin'ny rano ny batisa, atao batisa any anarany ray sy ny zanakary ny fanahymasina, ary toy ny fitafinanao Jesosy Kristy izany. Izany no tokony ho lalovanay tsirairay avy. Koa azavelanao angatakandro izahay, azavelanao irorosaina izahay, ampio izahay anay fanapaha-kevitra tanteraka, dia amin'ny anaranao Jesosy malala no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Groupe La Voix des Archanges.
Demandons-nous pour amour. mahazo fahendrena,
mahazo fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manao jery lavitra, ny fianarana re azatsanona fa manomana na olombanina.
Ny tiana tokoa ny tsy mahalavy tany ary isika izao notoa akolasy masoandro izy ny fitenenana ka mifanontony tsy amilavitra. Eny, na dia hoe mifanalavitra aza nefa isika dia akaiky anaiky kosa ianao ka indro mifanontony eto isika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Arak'izany dia atolotra anao ny arahaba manao ny soa soavina sy ny arahaba manao ny tsara ho jarony. Mankasitraka anao mampiatrano anay miarabanao namana Naridina.
Dia amin'ny foravoravo tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandaharana fianarana sy fanabiazana izao. Dia manantitra ny arahaba nentiny namana Lantormisajoely teo ihany koa, dia ho tantely manatody amin'ny pary tokoa ane isika ka ho tafaray ny samy mamy. Dia inoana fa igioka amamina ianao eo ampanarahana ny fandaharantsika miaraba Lantormisajoely. Eny azy, ny mandeha tsy mira ho no namany mangaladi, ny mihinana tsy mivavaka na mampangalapinana. Ka inoana fa tsy angalapinantsika mialohan'ny iarantsika mitelina ny fandarana kosa, dia hiaraka iombom-bavaka aloha isika.
Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra ny an-danitro, misaotra anao noho ny tombonandrom-pahavelomana nomenao anay indray ka afaka miara-mianatra eto izahay sy ti piaino manoloana ny onjam-peo ity. Mamindra fo aminay ka fafao madio izahay ho afakeloka diovo afa-bohotana. Feno ny fanahinao masina izahay mba andehananay araka ny sitraponao. Mijere amin'ny fomba manokana ihany koa ireo ray aman-dreny manana olana amin'ny fanabiazana ny zanany mba ahita vahaolana avy aminao ane izy ireo. Ireo zanany ihany koa dia aoka omenao fahendrena ka mba tsy fotsoroana amin'ny teny ireo ray aman-dreniny fa mba hoenony ary ho ankatoaviny zany fanabiazana omena azy izany. Mihaino mivavakay ray malalo fa tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Eny ary, efa masaka ve ny lohaomby namana Lantormisajoely? Raha masaka dia arosoa ary.
Ya, efa masaka tokoa.
Mandry ny mpiaino antsika.
Ya, efa masaka dia masaka tokoa ny lohaomby namana Naridina dia indro arosony nahandro.
Inona indray ary namana Lantormisajoely no efa voahomanao any?
Ya, noho ny fahamaroan'ny olona izay miantso sy mangataka fanampiana sy fanampanazavana mikasika amin'ny fanabiazana ny zaza namana Naridina, indrindra mikasika ny herisetra izay atao amin'ny zaza, dia iompana manokana mikasika n'io herisetra io isika amin'ity anio ity.
Na za ihany koa aza Lantormisajoely amaray aman-dreny a, dia tena ny tany anao mihitsy hoe mety misy fetraika any eo amin'ny fivelaran'ny zaza ve sy ny fitombony le herisetra atao aminy? De inavy ireo endriky ny herisetra ary manaraka de hoe inavy ny mety ho vokany ary ny fetraikany mety manahoana?
Marina de marina zany namana Naridina. Mety hoe fanatry finjavatra angamba aloha na ahoana, fa mitovy ny fanontaniana zay apetraka ao sy napetraka ireo ray aman-dreny zany zay niantso sy ny fanerasera tamin'ny tena mikasika anio resaka herisetra io. Dia zay no natonga ny tena ihany koa hoe andeha verina resahana indray a ny resaka herisetra amin'ity anio ity.
Mankasitraka indrindra.
Ia, dia amaliny fanontaninao a zany a voalohany hoe misy fiatraikany eo amin'ny fivelaran'ny zaza sy ny fitombony ve ny fampiarana ny herisetra aminy? ary amin'ny akapobeny dia misy fehitraikany tokoa ve izany herisetra zany? Dia tiako ny miteny zany fa ny herisetra dia misy fehitraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, misy fehitraikany ratsy ihany koa eo amin'ny fitombony, ary miteraka n'ilay fiheveratena ho ambany eo amin'ny fiainany zany a. Ka izany rehetrarehetra zany dia misy fehitraikany any amin'ny fiainany any aoriana. Le fehitraikan'le herisetra zany tsy voatery hoe eo amin'le fampiasany le ray aman-dreny ny herisetra, fa any aoriana any a dia miseho izany fehitraikan'ilay herisetra izany.
Mankasitraka anao ny am'le valim-panontaniana, fa inona marina moa zany no atao hoe herisetra?
Ny herisetra dia ireo endrika rehetra atao na fanaparana hery ampiarina amin'nyzaza ka manakana sy manoitohina ny fivelarany sy ny fitombony. Izy io a dia makasika ny fivelarany sy ny fitombony rehetra, izany hoe ny fitomboana ara-batana, ny fitomboana sy ny fivelarana ara-tsaina, ny ara-petsepo ary ny fiainana andaty. Zany zany no atao hoe herisetra izay manoitohina andreo fivelarana efatra farafakelindreo zany no atao hoe herisetra. Araka ny efa nyresantsika tany amin'ny fandarana tany aloha tany zany a, dia ny olombelona dia manana n'ilay atao hoe filana fototra na besoin fondamentaux ny teny frantsay. Io zany dia ilainy zaza io. Io lay lazaintsika teo hoe filana ara-batana, fiainana anaty ara-pahalalana. Io filana fototra io dia ilain'ny olona rehetrarehetra mendoa any amin'ny zaza. Ka ny fitombony sy ny fivelaran'ny zaza dia miankina tanteraka amin'ny fanomezana azy ireo filana fototra ireo. Izany hoe zo fototra zany le izy, dia io zo fototra io a no mivadika ho lalàna na droit ozy ny teny frantsay, satria efa lasa lalàna zany le izy. Dia tsy mila mitaky an'io zo itsony ny zaza, fa efa zony zany mahazo an'io filana fototra io. Ny zaza ihany koa tsy andeha hitaky aminao mihitsy hoe omeo anay ilay filana fototra ara-batana, ny fiainanay anaty sy ny ara-pahalalana sy ny ara-petsepo, tsy mitaky an'izany izy. Fa ianao ray aman-dreny dia tsy maintsy manome an'io filana fototra io. Noho izany a dia tsy misy zany a ray aman-dreny na de ray aza manana zo hanoitohina na anakatsakana ny fanomezana ny zo fototra io a amin'ny zaza anankiray. Eny fa na de hoe ray aman-dreny niteraka aza de tsy manana zo anoitohina an'izany zo fototra ny zaza zany. Noho izany a ny tsy fanomezan'ny ray aman-dreny ny zanany anio zo fototra io a dia efa herisetra atao amin'izany a zay seho ny zavatra izay. Ny zavatra misy nefa matetika dia izo fototra io a no fototohina, indrindra rehefa nylazain'ilay aman-dreny fa madita ilay zanany. Dia misy amin'ireo zo fototra io zany no tsomena azy satria lazaina fa saziana ilay zaza satria naditra. Kanefa tadidio tsara fa fandikan-dalàna izany fanazaziana ny zaza zany, ka mety avoasazy ny ray aman-dreny ihany koa. Ny ray aman-dreny manko de mieritreritra hoe madidra la zaza. Ahoana moa no afantarany zaza fa ditra la izy? Tsy fantany zany, fa izy zany araky ny mazaza azy de mety hoe milalao izy, fa manoitohina ny filanao ray aman-dreny sy manelingelona anao la zavatra ataon'la zaza de heverinao fa hoe ditra iny zavatra ataony iny.
Akoatran'izay, inona ihany ko namana lantaony misy ajoely ireo azo ambara makasika ny hoe endrika herisetra mety ho atao amin'nyzaza?
Akoatra ireo efa voalaza teo ire zany de misy ihany koa ny fanamparana hery, fanampiarana habibiana atao amin'nyzaza izay misy fifandonana zany eo amin'ny ara-batana. Ohatra kapoka, mety hoe kapoka amin'ny fehikibo na kapoka amin'ny vatakazo, mety felaka tamaina, mety daka, mety tsongodriny kely, mety famelezana totondra ny zaza, mety fanindronana amin'ny zava-maranitra amin'ny zaza ihany koa, mety fantidiana amin'ny zava-maranitra. Ao ihany koa ilay malaza de malaza ankehitriny ny fanolalana ny zaza tsy ampitaona izay miteraka fahavoazana eo amin'ny ara-batana. Misy amin'ny sasan'izy ireny hitantsika amin'ny hainao manjery, misy maty, misy maratra misy ny mangana fahamanganana anaty, dia misy zany a takaitra mandramaty a izay vokatry ny herisetra izay ataon'ny olondehibe amin'ireny zaza ireny miteraka an'la ratra anaty zany io, toy ny fiheveratena ho ambany na ny fananana lanja anaty mihiba amin'ilay zaza izay maharitra, dia miteraka fahasarotan-kenatra eo amin'ilay zaza sy miteraka fihetse-po mihiba ihany koa. Dia ao ny tahotra, ao ny fileferana, ao ny hoe tsindrina, hoe voatsindry somi izy ozy ny teny frantsay. Dia zany retrehetra zany zany dia endrika herisetra atao amin'ny zaza ihany koa. Dia misy ihany koa mety tseritreretiny ray aman-dreny a hoe herisetra, ohatra hoe mivazavaza amin'ny zaza izy, mitrirona n'lay zanany izy, mifamingavinganan'lay zanany, ny fanambaniana ny zanany, ny fanabatiana, ny teny manamavo, ny teny ratsy ny opa, ny anarapetaka mihiba zany a sinsisa sinsisa, ny fandravandrana, ny fanambanana kapoka amin'ny tanana zay atao amin'ny zaza, na kapoka amin'ny fehikibo, ny fanavaka fahanara-bolokoditra sy ara-piaviana atao amin'ny zaza ihany koa. Dia endrika herisetra daholo zany ny fanavaka vahana ny amalasy ny mahazaza. Ohatra hoe zazalahy ihany manao an'ity kilalao ity fa tsy fataony zazavavy, herisetra zany lamananaritena oka apatsahivontsika ndray aman-dreny, satria efa nylazainy zany tany amin'ny fandarana taleloha, misy ihany koa ny fanilikiliana, ao ihany koa ny tsy fiainona ny teniny zaza na tsy famelana ny zaza haneho hevitra, zany rehetrarehetra zany herisetra, ny fanakana anazy tsy alavoly sy ny sisa sy ny sisa dia herisetra daholo zany rehetrarehetra zany. Ny fangatahana fanajana ataony ray aman-dreny amin'ilay zaza zay atao antirisetra dia endrika herisetra ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ary tia ny zavatra mbola tseritreretin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny fa ny atao hoe tsy fahombiazana an-tsekoly na hoe échec scolaire ozy izy ny teny frantsay, herisetra zany aoka ampifantarina tsara zany zany rehetra zany, noho zany tokony ezaka zany ray aman-dreny sy ny sekoly mba atonga an'la zaza ahita fahombiazana any amin'ny sekoly. Reo ny lazaiko rehetrarehetra reo namana anaritiny, de misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fivelaran'ny zaza, eo amin'ny fitombony, ary miteraka fiheveratena ho ambany avokoa.
Malina loatra le voalazanao zay namana Lantoary Misa Joely, tiana ihany koa nefa mbola noy nefa ny fotoanantsika manapetra ihany ka amaranantsika azy ary aloha ny amin'ny tian'io ity, de inona no sosikevitra azo omena ho antsika rehetra satria naza koa ry ao anatiny amin'ny maray aman-dreny?
Ia, tsika zany amin'ny mahaonja-peo mpanampiazana antsika, averina matetika zany fa tsika zao de onja-peo mpanampiazana, noho izany de tsara mandrakariva ny manome sosikevitra ireo ray aman-dreny namana rehetra zany a mba atonga ny fiainana ao tokantrano, mba atonga ny zany atao hoe tsy fampiarana herisetra eo anivon'ny tokantrano zany, mba izy fiatraika ny tsara eo amin'ny fivelaran'ny zaza. Efa fantatra ao zany hoanao ray aman-dreny zany de efa fantatra ao manomboka androany zany atao hoe herisetra, efa fantatra ao ny karazany, efa fantatra ao ny vokany, de tsotra ny fanentanana zay ataontsika na mananaritiana. Tsara raha tsahatra ireo endrika herisetra rehetra ka mety hisy fiatraika ny ratsy eo amin'ny fitomboana sy eo amin'ny fivelaran'ny zaza ka miteraka fiheveratena ho ambany. Atsahatra zany ny herisetra satria miteraka fiheveratena ho ambany eo amin'ny zaza. Io fiheveratena ambany io na mananaritiana no tena manimba olona betsaka kehitriny, satria io no mitarika an'ilay atao hoe tsy fahatoky isa tena, ka rehefa tsy mahatoky tena ny olona anankiray a fa mihevitena ho ambany a de no avyndray manontolo no mety anjavozavo na ety tena hoe potika ny oaviny. Noho izany ny tanjo fanabiazana araka nefa lazaintsika tamin'ny fandarana tany aloha de hoe ny anana ny zaza fiheveratena mahomby, fiheveratena tsara, fiheveratena ho mahery, io lay atao hoe estime de soi positif. Io zany ny ilaina kolokoloana any amin'ny zaza, fiheveratena mahomby tsara mahery. Ka raha misy fanabiazana ka mahatonga ny zaza tsy anana nyio fiheveratena ho mahomby tsara ary mahery io de aoka atsahatra avetrany, satria io ihany noentin'ny zaza amakivaky ny fiainany any aoriana ary hananany ilay fahaiza mihizy. Efa nyresantsika teo zany hoe fahaiza mihizy zany, ka rehefa hanana ny zaza io fahombiazana io, io tsara io, mahery io, de mandeha ho azy ny fahaiza mihizy. Dia inona fa ho ray aman-dreny hanana fikasara tsara sy hanomana tsara ny zanany mba hanana ny zanany, zany hoe fahombiazany zany a ny ray aman-dreny, dia andeha tsara ny andavanandrom-piainany sy hoaniny ho avy ny ray manontolo. Ka ho anao ray aman-dreny, aoka hitanana tsara tahaka ny anaka andriamaso ianao mba hanana ny zazany, zany hoe fiheveratena tsara sy mahomby zany avokoa, dia ho lavirary ny hoaviny rehetra.
Mankasitraka indrindra namana Lantor Misajoely. Inona tokoa fa samy andray izay tandrify azy isika ray aman-dreny rehetra rehetra dia hita zaza mivelatra mitombo amin'ny lafiny rehetra isika. Izay indray ary no azo natolotra fa mametraka mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
telefony 034 06 787 62. Giovanni
Lalandutina samiafa manulona izo siana irai lalantzara sagi makane aminja lalantzara si mahasu lalantuka na yanikyu idulai lalantiri si salucha se makane aminja irai kusangalanda se makane aminja fube lalambize manalaka tena beni pande isevoni satananu tupo mare kyalebe pia fara mifavirezana fafatesana aizarenu izurana risaka izaombana zao fafatesana kusave sailailana piainana lalaterinoaraina aizaninufiainana lalatsara zuatuka masamacanao mandeanaka matuki izereanizesuti tizitatananawacani kadimaerezare utudisu adanica izaniti aizarenu izuranao risaka izaombanazao fafatesana kusave sailailana piainana lalaterinaraina faizaninufiainana lalatsara zuatuka masambatranao mandeanaka matuki nizereanizesuti tizitatananawacani kadimaerezare utudisu adanica izaniti
AWR
zay lay onzany fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miarabanao mpanaraka ny feon'ny fanantenana, ny namanao Rijamory no miaraka aminao amin'nytian'io ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho anao. Mialohany idirantsika amin'izao fianarana izao dia manasanao aloha aho hivavaka. Ray malalo, misaotra anao izahay noho ny tompontsoa izay nomenao anay ahafahanay miara-mianatra ny teninao. Ampio izahay mba ahatakatra ny tianao ambara aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny tomboka sen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidi fizarana voalohany ny fianarantsika. Ny tomboka sen'Andriamanitra sy ny mariky ny bibidi fizarana voalohany. ny andininy izay ivo ny finarantsika moa dia hita ao amin'ny apokalipsy toko fahafito ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Raha azonao atao dia ataovy tsy anjery mihitsy io andininy io. Toy izao no voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahafito andininy faharoa sy ny fahatelo: ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanomboka asian'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navelany imbany tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery, nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andry ny mpanompon'Andriamantsika. Efa noresantsika teto tamin'ireo fizarana teo aloha ny fifandraisana eo amin'ny lohahevitra sy ny andininy. Fa raha fitinintsika izany dia izao: manana famantaran'Andriamanitra izay antsoina eto hoe tombo-kase, dia toy izany koa ilay fahavalo dia manana marika izy izay antsoina ihany koa hoe mariky ny bebe. Noho izany dia manoloana safidy isika, safidy anankiroa: na handray ny tombo-kasen'Andriamanitra na handray ny mariky ny bebe. Raha ianao zao no anontaniana, dia ny aniza no horaisinao? Ny an'Andriamanitra ve sa ny ny bebe? Mino fa ny tombo-kasen'Andriamanitra no tianao horaisina, ny tombo-kasen'Andriamanitra no irinao mba horaisinao. Sa tsy izany, ho tanteraka aminao anie ny fanirinao. Izay no isariako ny sainao amin'ny zanadohateny kely izay ifantohantsika androany, dia ny hoe: mijinja izay nafafintsika, mijinja izay nafafintsika. Arakaraka ny safidy raisinao izany eo amin'ny fiainana, dia arakaraka izay koa no hojinjainao amin'ny hoavy. Na ino na inona izany no safidy raisinao, dia tadidio fa hijinja izay nafafinao ianao. Tsy maintsy hisy vokany eo amin'ny fiainanao ny safidy raisinao amin'izao fotoana izao, ny safidy raisinao raha mpitso, ny safidy raisinao isan'andro isan'andro. Manasanao mba hiaraka maky amiko izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fito ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo, izay miresaka mikasika ny zavatra hataon'ilay bibidi. Toy izao ny voalaza ao amin'izany andininy izany: ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankare, na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia hampandraisiny marika eo amin'ny tana ny ankavanana na eo amin'ny andro ny avokoa, mba tsy hisy hahazo ividy na hivarotra. Afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidi na nisan'ny anarany. Araka izany, ny faminaniana mikasiky ny mariky ny bibidi dia momba ny tsy fanajana ny fahalalahana ara-pivavahana, ny fanjarana ny olona na ny fikambanana iray tsy hahazo ividy na hivarotra ho famaizana azy, ary dia henjehina mihitsy izy ireo. Ary amin'ny farany azy dia ny famoana didy ampamono azy ireo mihitsy. Na dia tao afatra mampiorohoro sy mampatahotra aza izany, dia mahagaga nefa fa afatra fampaherezana ihany koa izy io. Na dia ao anatin'ny fotoany tsarotra mafy indrindra azy, dia hanoana ny olony Andriamanitra, hanoanareo olony izay mitandrina ny didiny sy ny finoanan'i Jesosy Andriamanitra. Araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo: ary ao anatin'ireo didin'Andriamanitra ireo mazava loatra no ahitantsika ilay didy faefatra izay miresaka mahakasika ny hoe mahatsiarova ny ano sabata na masina azy, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny ando fahafito. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahavalo sy ny andininy fahafolo. Ny faminaniana momba ny mariky ny bibidi izay efa hitantsika tao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo dia manambara amintsika ny zavatra ratsy indrindra faratampony amin'n'ilay ady ataon'ny satana amin'Andriamanitra. Ny famitahana no paikady voalohany ampiasainy amin'izany. Miresaka fotoana mbola ho avy anefa io apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo io, izay fotoana hiasan'ny devoly eto an-tany amin'ny alalan'ny fahefana izay manaiko ampiasainy. Hampiasan'ny fahefana ara-politika izy, hampiasan'ny fahefana ara-pivavahana mitambatra izy, ka io fahefana io no antsoany baiboly hoe biby de fahefana izay tsy anaiky ny lalàn'andriamanitra. Ary amin'izay fotoana izay dia ampiasa hery ity fahefana ity. Marina tokoa fa raha mamaky ny baiboly isika, raha mandinika ny tantara isika, dia tsy zavatra vaovao tsy akory ny fanenjehana ara-pivavahana, ny fanenjehana ireo mpanompon'andriamanitra. Raha mijery otsika any amin'ny bokyn'ny Genesis any amin'ny fiandohan'ny baiboly dia efa mahita isika fa namono any Abela i Kaina, inona ny antony hoe ianao? Noho ny nanaovan'ny Abela fanompom-pivavahana izay mifanaraka amin'ny toromarika nomen'Andriamanitra. Genesis toko fahefatra manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa nanaraka ny toromarika avy amin'andriamanitra i Abela, i Kaina kosa tsy nanaraka, indrisy fa novonoiny Kaina i Abela. Toy izany koa no nambaran'i Jesosy tanty aoriana. Nilaza i Jesosy fa isy fanenjehana ireo kristianina na ireo mpino tamin'ny taonjato voalohany, ary mandrina ny taonjato maro avy rehetra. Toy izao manko no nambaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoa. Jaona toko fahenina ambin'ny folo ny andininy faharoa: ho avy ny andro ka hataon'izay rehetra mamono anareo fa manatitra fanompom-pivavahana ho an'Andriamanitra izy. Ny faminaninany amin'ny mariky ny bibidia dia momba ny toejavatra izay mbola hitranga farany indrindra amin'ireo toejavatra ratsy mifanesisesy ireo. Tahaka ireo fanenjehana tamin'ny andro lasa izany dia natao mba hanerenany olona tsirairay hankato fotomponoana sy rafi-pivavahana voafaritra izay ekeny be sy ny maro, fa tsy Andriamanitra no ekena. Raha mijery izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo isika, ohatra ny andininy fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo a, dia hita ny toejavatra miandry ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany mandritry ny fotoantsarotra farany. Milaza io faminanina io fa hanomboka amin'ny sazy ara-toekarena ny fanenjehana. Tsy isy azo ividy na ivarotra raha tsy manana ny mariky ny bibidia. Vokatra izany dia hilevitra ny akamaroan'ny olona rehefa tratra an'izay fanerena izay. Tsy mahazo mividy na manam-bola aza, tsy mahazo mivarotra mba hitady vola, ary na iza na iza no handa dia isy didy ho avoaka amin'izay fotoana izay hanameloko azy ireo ho faty. Homanin'ny devoly ireo mitonona azo kristianina amin'ny alalan'ireo marimaritra iraisana amin'ny ratsy eo amin'ny fiainana andavanandro, mba handraisany ny mariky ny bibidia rehefa ho tonga eo amintsika ny fizahantoetra farany. Dian'izao dia efa manomana olona Satana mba hanaiky ny marimaritra iraisana eo anivon'ny fiainana. Ampahirantsika nefa ny fitiavan'Andriamanitra izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika teo amin'ny lasa, hitantsika amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, tia antsika Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia niaro ny mpanompony hatramin'izay, ary Andriamanitra koa mbola manome toky fa hiaro antsika mandritry ny andro fahoriana ho avy. Noho izany dia ilaiko ilainao ny mianatra ny miantehitra amin'Andriamanitra dian'izao, indrindra moa raha misy safidy tsy maintsy horaisinao eo amin'ny fiainana, na io eo anivon'ny fianakaviana, na io eo amin'ny sehatry ny asa fivelomana sy ny sisa sy ny sisa. Mila mianatra ny miandany amin'Andriamanitra ianao. Mila mianatra ny hoe Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona, Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny tombontsoan'ny tany. Mino fa hoianaranao izany iandany amin'Andriamanitra izany, raha vonina ny iandany amin'Andriamanitra ianao dian'izao, na inona na inona mety hiatra amin'ny fiainanao, dia manasanao ao hivavaka. Hivavaka isika. Raha be fitiavana sy be famindrampo, misaotra anao izahay noho ny teninao izay manomana anay hiatrika ny toejavatsarotra tsy maintsy holalovanay. Mpianaro izay mba hatoky anao dian'izao ka hiantehitra aminao na inona na inona lalovanay. ampianaro izahay mba hisafidy anao hatrany na dia tao sarotra aza izany, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Mankasitraka hatrany amin'ny fiarahanao amin'ny feon'ny fanantenana, manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka hitahianao aneny tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.